ข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์วันนี้นำรายการเรื่องราวงานพัฒนาจากภาคประชาสังคมแบบมีส่วนร่วมของแม่ฮ่องสอนมาฝากอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของการทำงานที่ต้องเน้นเรื่องของความโปร่งใสนะครับเรื่องของธรรมาภิบาลก็เป็นกระแสหนึ่งครับที่สังคมพยายามจับตามองนะครับในทุกระดับเลยทีเดียวก็ว่าได้สำหรับแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็2ปีแล้วนะครับที่มีชมรมที่มีชื่อว่าชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตขึ้นซึ่งหรือว่าเป็นโครงการที่ได้เริ่มโดยทางปปช.นะครับหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งเขาก็มีสำนักงานอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีแนวทางมีนโยบายให้จัดตั้งชมรมสตรองซึ่งถือได้ว่าเป็นชมรมที่ทำหน้าที่แบบภาคประชาชนนะครับในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็สร้างความตระหนักแล้วก็เป็นกลไกส่วนหนึ่งครับในการที่จะเฝ้าระวังรวมไปทั้งถึงป้อมปรามแล้วก็แจ้งเบาะแสครับสำหรับแม่ฮ่องสอนเขาก็มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครับ15สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมอิมพีเรียลทารานะครับของแม่ฮ่องสอนที่อำเภอเมืองครับซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกจากทางอำเภอต่างๆนะครับทุกอำเภอ7อำเภอของแม่ฮ่องสอนก็100คนครับมาร่วมกันในงานนี้ซึ่งในช่วงเช้าเขาก็มีการรายงานถึงการดำเนินงานของชมรมครับว่าในรอบปีที่ผ่านมาทำอะไรบ้างซึ่งก็เป็นโครงการเด่นก็คือเป็นเรื่องของการลงพื้นที่ในการติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนต่างๆนะครับ3โรงเรียนในแม่ฮ่องสอนก็ถือได้ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับในแง่จุดนี้ก็การลงไปนี่ก็สร้างกระแสสร้างความตื่นตัวนะครับเป็นการป้องปรามให้ทางส่วนราชการส่วนโรงเรียนนะครับแล้วก็ประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำงานอย่างโปร่งใสกันมากขึ้นครับส่วนกิจกรรมอื่นๆก็มีการชะลอออกไปนะครับเพราะว่าติดเรื่องของสถานการณ์โควิดนะฮะอาจทำให้การรวมกลุ่มกันค่อนข้างยากนะครับแต่ก็ถือได้ว่าก็มีการขยับแล้วก็คืบหน้ากันมาเรื่อยๆนะครับอีกส่วนก็เป็นเรื่องของการสร้างการรวมกลุ่มของเยาวชนครับ Anti Corruption Young Leader อันนี้ก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเลยทีเดียวครับคนรุ่นใหม่นี่ถือได้ว่าเขาก็เป็นคนที่สนใจในเรื่องของการสร้างธรรมาภิบาลอยู่แล้วนะครับก็มีโครงการนี้เข้าไปก็แหมตรงใจพอดีครับสำหรับวันนี้ครับก็มีการรวมกลุ่มกันด้วยนะครับในช่วงสายๆหลังจากที่มีการพูดถึงรายงานกิจกรรมไปแล้วนะครับก็มองว่าปีนี้เนี่ยหมายถึงช่วงปลายปีเนี่ยแล้วก็ถึงปีหน้านะครับจะมีประเด็นอะไรที่ทางชมรมเนี่ยอยากจะขับเคลื่อนกันบ้างนะครับก็มีการแบ่งกลุ่มแล้วก็รวมความเห็นกันนะครับซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็จะสะท้อนในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปกระทั่งถึงการใช้สื่อที่เข้าถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์แล้วก็ยังใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีอย่างเช่น Zoom application การประชุมออนไลน์อย่างนี้การก็เพิ่มช่องทางนะครับทำให้มีการสื่อสารกันได้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันครับก็ในเรื่องของการแจ้งเบาะแสแจ้งข้อมูลต่างๆเข้ามาเนี่ยเท่าที่พบก็คือว่าคนที่แจ้งก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนเท่าไหร่ก็แจ้งรวมๆมานะครับแต่ก็อาจจะต้องมีการให้ความรู้กับประชาชนในการที่จะแจ้งเบาะแสอย่างมีความชัดเจนแล้วก็ได้เนื้อได้หนังนะครับไม่ได้พูดรวมๆไปอันนี้ก็ต้องมีกระบวนการทำความเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องมีการอบรมกันด้วยนะครับส่วนของประเด็นปัญหาเนี่ยเท่าที่ประเมินดูนะครับในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ไฮไลท์ก็อยู่ที่น่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันจากโครงการทางด้านทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะยิ่งการขุดลอกแหล่งน้ำอันนี้พูดกันเยอะมากเลยทีเดียวครับว่ามีปัญหาจริงๆอันนี้ประชาชนมองเห็นแล้วก็น่าจะได้เป็นเรื่องที่หยิบยกขึ้นมา ดำเนินงานแล้วก็ติดตามลงไปนะครับปีนี้นี่อาจจะทำในเรื่องของอาหารกลางวันในโรงเรียนแต่ปีต่อไปน่าจะขยับไปเรื่องของโครงการในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็ปีนี้ก็มีประเด็นด้วยนะครับที่ออกข่าวกันไปที่อำเภอปางกะพ้านะครับเรื่องของการทำผนังกั้นหรือว่าใช้แกรเบียนนะครับแล้วก็เอาหินเข้าไปใส่แต่มันไม่ได้ขนาดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรื่องก็มาถึงปปช.ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีการร้องเรียนเข้ามาแต่อันนั้นไม่ได้ผ่านในส่วนของชมรมสตรองนะครับแต่อาจจะมาจากช่องทางอื่นแล้วก็ดังไปถึงสื่อมวลชนด้วยในส่วนของเยาวชนนะครับเขาก็อยากจะทำในเรื่องใกล้ตัวก่อนก็เป็นเรื่องของการติดตามโครงการของโรงเรียนนะครับอย่างเช่นเรื่องของโครงการอาหารกลางวันนี่ก็ยังเป็นส่วนที่เขาอยากจะทำต่อนะครับแล้วก็ทำเป็นลักษณะเป็น Google Form คือแบบฟอร์มแบบสำรวจต่างๆนะครับให้เด็กๆนักเรียนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะประเมินสิ่งเหล่านี้ด้วยในโรงเรียนของตัวเองไปพร้อมๆกับการเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมนี่นะครับรวมถึงการคิดแยกแยะแล้วก็สามารถที่จะออกแบบการทำงานได้ร่วมกับทางเครือข่ายของผู้ใหญ่นะนี่ก็เป็นภาพการสะท้อนปัญหาครับแล้วก็แนวทางที่เยาวชนเขาอยากได้ครับทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่สะท้อนกันในวงนะครับประชุมวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมากับการประชุมสามัญของชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะครับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ถือได้ว่ามีพลังแล้วก็เสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นการขับเคลื่อนแบบพลังเงียบแต่ก็ถือได้ว่าในความเงียบก็มีความเข้มแข็งแล้วก็สร้างการป้องปรามนะครับแล้วก็สร้างจิตสำนึกได้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับเดินหน้ามาได้2ปีแต่ถือได้ว่าแตกดอกออกผลไปได้ครบทุกอำเภอแล้วก็มีแนวคิดมีแนวทางแล้วก็มีความสนใจกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็นำมาฝากกันนะครับกับรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง